Vi är alltså inne i Ann Mosebok i det 12:e kapitlet och vi håller på med förberedelserna det som ska ske med utfrielsen av Israels folk och påskehöjtiden och påskefesten som är en familjehöjtid. Gud presenterar oss en aktionsplan som han vill iverksätta för att frälsa var enkelt av sitt folk. Ingen blir frälst fördi en är medlem av en nation eller i en familj. Här kan vi kanske ta för oss berättningen om fangavokteren i Filippi och den frälse som blev hans familj till del och slikt det fortälles om detta i Apostlenes gärningar i kapitel 17. Hans familj blev inte frälst fördi fangavokteren trodde men fördi vart enkelt medlem i familjen gjorde en avtal med landet. Var dem måtte ha del i landet. Det är sant också här. Vart medlem måtte visa sin tro på denna måten. Tro på den Herre Jesus Kristus så ska du bli frälst, du och ditt hus. Detta betyder inte att om du tror så vill också hela din familj bli frälst. Nej, din familj må tro på den Herre Jesus Kristus och så vill de bli frälst. Vart enkelt må delta och få del i detta för att få komma in under den beskyttelse och den förlösning som blodet ströket på dörrstolpene bär bud om. Nu har vi kommit fram till en skjebnetung natt i Egypt. Den sista plagen är i färd med att sänka sig över folket. Israeliten i Gosen blev spart under de tre sista plagen och Guds folk blev fridd från dem, men de var inte igenlöst. Men nu ska de förlöses vid att visa troen på blodet. I versene 5 og 6 her i det 12. kapitlet så står der, «Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden, da skal hele Israel samle til menighet slakte det mellom de to aftenstunder.» Dette er et interessant, eller ganske interessant, må vi vel kunne si, skriftavsnitt. «Legg merke til at hver familie hadde et lam. Tusener av lam måtte ha blitt drept den kvelden. Men i det 6. verset står det, da skal hele Israels samlede menighet slakte det straks solen har gått ned. Disse mange lammene talte om et annet lam og fortalte om et annet lam. Gud så på alle disse lammene som det ene lam, nemlig Jesus Kristus, som var offert vårt påskoffere for oss. Denne påskefesten pekte på at Jesus skulle komme til verden. I vers 7 så står det, «Da skal de ta av blod og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det.» Israels folket skulle altså stryke blod av lammet på utsiden av sine hjem, over og på siden av dørene. Når han så blodet ville dødsengelen gå forbi huset. Jeg tror det er et bilde her som vil gi svar på et spørsmål som stilles mange ganger. Hva tror du vil hende med de små barna til troende ved den tiden da bortrykkelsen kommer til å skje? Om små barn er i hjemmet når Herren kommer for å hente sine egne, vil han da ta mor og far og la disse små barn være alene? Nei, dette kapitlet viser oss at Gud ikke vil forlate de unge og la de være alene. I hjemmet spiser familien, de spiser lammet, og ved tro har de del i Kristus. Barna har ikke det riktig klart for seg hva som foregår. Vil de bli tilbake i Egypt når Israel forlater landet? Om et lite barn enn ikke har nådd alderen at det kan trekkes til ansvar, vil det da bli drept? Og nei. Blodet dekker alle medlemmene i familien. Gud vil like lite la barna bli igjen ved bortrykkelsen som han lot dem bli igjen da Israel ble fridd og forlot Egypt. I vers 8 står det, «De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bittre urter skal de ete det.» Alle opplysninger knyttet til festen hadde en spesiell mening og et spesielt budskap. Dette taler nok så klart om fellesskapet innad i familien. Familien gikk inn i påskefeiringen sammen. Kanskje Det kan virke som en dristig påstand, og en mulighet for en opphetet diskusjon og reaksjon. I dag, i en del av våre organiserte menigheter, har de minste barna fått kanskje en plass til å være, de større barna har vi på et annet sted, ungdommen på et tredje sted. Kan du høre at Moses sier til Israel at de skal samle alle under 7 år på et sted, alle mellom 7 og 12 år på et annet sted, og alle tenåringer på et tredje sted? Får jeg si at en mengde barn ville vært samlet ved utreisen den natten, og hva tror du ville ha skjedd om de ville blitt samlet på forskjellige steder? Nei, feiringen av påskefesten er en familiesak, og jeg er redd for at vi av og til i våre menigheter, både innenfor statskirke og frikirke og bedehus og hvilket miljø det måtte være, har kanskje skyld i at vi splitter familiene litt for mye. Familiene skulle være sammen i kirken. Vi får oppleve det kanskje oftere i gudstjenesten på søndag formiddag, at vi samles som familie, men av og til så deler vi også opp dette. Det er selvfølgelig fordeler med at man kan få et differensiert menighetsarbeid, men vi må ikke unødig skille aldersgruppene fra hverandre. Dere som er eldre, eller vi eldre da, må ikke ergre oss over at barna i Guds forsamling lager litt bråk. Og vi må ta barna som de er og lære de opp til å vise respekt for forkynnelse og andre som er til stede i Guds hus. Vi må lære oss til å høre hva Gud vil si oss. Det blir også fortalt oss i dette verset at de skulle ete lammekjøttet ristet over ild. Ilden taler om dom. Det må være dom over synden. De skulle ete lammet med usyret brød. Surdeigen taler om synd, og usyret brød taler om Kristus som den ene som vi skal hente vår åndelige næring fra. De skulle også i måltidet ha med bitre urter. Selv om det er forskjellige tydninger knyttet til urtene, så tror jeg at i denne sammenheng betyr det at vår erfaring ikke alltid vil være behagelige. Urtene taler om lidelse og smerte. Nå vender Gud all sitt skyts mot Egypts avguder. I vers 13 står det: «Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Israelittene ble ikke frelst fordi de var Abrahams barn eller av Abrahams ett. Om egypterne hadde adlet Guds ordre, så ville de også ha blitt frelst. Gud sa, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi.» Ingen ble frelst fordi han gjorde det beste han kunne, eller fordi han var ærlig, eller fordi vedkommende var et godt menneske. Gud sa, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi.» De skulle ikke løpe ut av huset på natten og se på blodet. De skulle ha tillit og tro på det. De skulle tro på det som hadde skjedd. De ble ikke frelst fordi de gjennomgikk omskjærelsen, eller fordi de tilhørte en bestemt familie. Gud sa, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi.» Dødsengelen foretok sin egen undersøkelse av nabolaget. De skulle ikke åpne noe vindu og fortelle dødsengelen hvor bra de var, og hvor mye barmhjertighet de hadde vist til andre. Alle som hadde stukket hodet ut av et vindu den natten ville ha strøket med, for Gud sa, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi.» De trengte ikke legge noe til. Hvem ble frelst den natten? De som trodde på Gud. De som hadde strøket blodet på dørstolpen og stolte på det. Selv om ikke jeg forstår dette helt og fullt, så tror jeg at det Gud har sagt, det skal vi stole på. Han sier det blodet som Kristus har utgitt vil frelse meg, og ingenting annet vil gi frelse. Gud sa at når han så blodet, ville han gå forbi det hjemme. Blodet var ikke et tegn på noe mystikk og overtro. Et løftebærende prinsipp løper gjennom hele Guds ord og sier at uten at blodet blir utgydd, er det ingen tilgivelse for synder. Med andre ord, Gud kan ikke vilkårlig og av misforstått romslighet lukke øynene for synd uten å gjøre noe med dem mer enn en dommer kan gjøre i dag, når en som er skyldig blir ført frem for ham. Dommeren skal tilpasse loven på den skyldige, og straff skal utmåles og fullbyrdes. Guds lov er ukrenkelig i universet. Den sjel som synder skal dø. Den dom hviler over oss alle, men Gud er nådig, og hvis vi kan se hen til Jesus, han som uskyldig blir satt inn i vårt sted, han blir den skyldige. Før Kristus kom, var det et lam, deretter var det Jesus, og hvem var han? Guds lam som bærer verdens synd, slik som det står i Johannes evangeliet. Om vi tar imot Kristus, blir vi frelst fra den dom vi fortjente som syndere. Den natten i Egypt ble det en dødserklæring for at den førstefødte i hvert hjem som ikke var beskyttet av blod skulle dø. Det å stryke blodet på dørstolpene og på dørbjelkene var et tegn på tro. Det svarer til den tilegnelsen som du får ved en personlig mottakelse av det Jesus Kristus har gjort for deg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 12. kapittelet, og vi berører dette som har med påskehøytiden å gjøre, og hvordan blodet ble strøket på dørstolpene og på dørbjelken. Og når de hadde gjort dette, så kom vi da frem til påskefesten. Påske betyr egentlig å gå forbi. I 3. Mosebok finner vi ordninger eller forordninger for påskefesten og for det usyrede brøds høytid, som faktisk var en del av den. Men den fant sted etter påskefesten. Men nå skal vi da lese i versene 14-16 her i det 12. kapitlet. Denne dag skal være en minnedag for dere, dere skal holde den som en høytid for Herren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde den, slekt etter slekt. I 7 dager skal dere ete usyret brød. Straks på den første dag skal dere ha all surdeig bort fra deres hus. Vær den som eter syret brød fra den første til den 7. dagen, han skal utryddes av Israel. På den første dagen skal dere holde en hellig samling, og likeså på den 7. dagen en hellig samling. Disse dagene skal dere ikke gjøre noe arbeid, bare den mat som hver av dere trenger skal dere lage til. Dette hadde faktisk ingenting å gjøre med dødsengel som skulle gå forbi. Det hadde ikke noe å gjøre med deres frelse. Dette er et fellesskapsmåltid for dem som finnes i et hjem. Det var en plikt, selvfølgelig. Gud hadde ordnet det slik, og det var også et privilegium å få et fellesskap med Gud. I vers 17 så står det: «Dere skal holde det usyrede brøds høytid, for nettopp på denne dagen førte jeg deres herre ut av landet Egypt.» Derfor skal det være en evig forskrift for dere å holde denne dagen slekt etter slekt. De spiste det usyrede brød under ørkenvandringen fordi de påskekvelden ble sluppet fri fra Egypt, og de åt brød i 7 dager. Jeg vet ikke om du la merke til at det er det usyrede brød. Om at de åt syret brød, ble de isolert. Og hvordan er det å bli isolert? Ja, da kommer de bort ifra fellesskapet. Surdeig nevnes 8 ganger mellom versene 14-20 i dette kapitlet. I vers 19 og 20 så står det: «I 7 dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus. Hver den som eter syret brød, han skal utryddes av Israels menighet, enten han er en fremmed eller innfødt i landet. Dere må ikke ete noe som er syret i alle deres bosteder, skal dere ete usyret brød.» Surdeig er altså et eksempel, eller skal vi si det, et prinsipp for det onde. Den representerer det som er ondt og anstøtelig. I Matteus evangeliet, det 13. kapittelet, er det en lignelse om en kvinne som skjuler en surdeig i tre mål mel. Denne surdeigen er ikke i evangeliet, fordi surdeigen er et eksempel for det onde. Men tre mål mel representerer Guds ord, og surdeigen, det onde, er blitt dyttet inn i den. Det Israel skal lære, er alltid siden å minnes at man ikke skal blande sammen ondt og godt. Det som er av Gud, og det som er av verden. Det er det som vi kan lære som et eksempel på dette, og alle troende bør merke seg dette. Ikke blanding av ondt og godt. Herren gjorde dette spørsmålet om surdeig klart i Matteus evangeliet. I Matteus 16,6 så står det slik: Jesus sa da til dem, pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariserene og saddukerene. Og så fortsetter Matteus i det 11. verset i det samme kapitlet. Hvordan kan dere tro at det var brød jeg mente, ta dere i vare for surdeigen til fariserene og saddukerene? Herrens disipler trodde at han talte om brød, bokstavelig talt. Senere så forsto de at Herren talte om fariserenes lære, som var ond. Usyret brød er ikke velsmakende. Det er mange mennesker som ikke liker studiet eller å studere og gå inn i Guds ord, og det rene usyrede Guds ord. Mange liker å komme til kirken og Guds forsamling for å finne et sosialt fellesskap, kanskje lytte til en god musikk, oppleve skjønnhet, men ikke for å ta del i Guds ord. De vil ikke ha Guds ord fordi det ikke er velsmakende nok for dem. Usyret brød er ikke så velsmakende som syret brød, men Guds ord er den føde som er god for Guds barn. I vers 22-23 står det da slik, og dere skal ta en isoppkvast, dyppe den i blodet som er i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelke og på begge dørstolpene, og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen. For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. Har du noensinne undret deg på hva de brukte for å stryke blodet på dørstolpene? Har du tenkt på hva det kan være? Isop er en buskete liten plante som vokser rundt steiner og bergskråninger. Den ble brukt for å stryke blodet på dørstolpene. Isop representerer for meg tro. Slik blir Kristi blod strøket på våre hjerter og i våre liv. Du stoler på det Kristus har gjort da han døde for deg. Nå nærmer vi oss den tiende plage, de førstefødte blir drept. Og dette er den siste dom og den siste plage over Egypt. Gud hadde altså forberedt sitt folk på å møte dem. Gosen, den hadde unnsluppet de tre siste plagene, men kunne ikke ha kommet unna denne uten at der hadde vært blod på dørstolpene. Alle egypterne kunne ha fulgt israelittenes eksempel, strøket blod på dørstolpene og trodd på Gud, og dødsengelen ville ha spart den førstefødte i hans hus. Det kommer nok til å overraske mange mennesker den dagen de oppdager at Jesus ikke kommer til å spørre om hvilken kirke de tilhørte. Det spørsmålet som vil lyde, har du tatt din tilflukt til Kristus som din frelser, og har Guds hellige ånd ført deg inn i de troendes forsamling, og er du medlem av den sanne Guds kirke? I de versene vi nå skal lese, 29 og 30, så står det: «Så skjedde det ved midnattstid at Herren slo i hel alle førstefødte i landet Egypt, fra den førstefødte sønn av farao som satt på sin trone, til den førstefødte sønn av fangen i fengsel, likeså alt førstefødt blant buskapen. Da sto farao opp om natten, han og alle hans tjenere og alle egypterne, og det ble et stort skrik i Egypt, for det fantes ikke et hus hvor det ikke var en død. Denne siste dom krevde altså livet til den førstefødte i hvert enkelt hus. Helt frem til dette øyeblikk hadde Gud ikke rørt menneskeliv. Nå gjør han det. Men kom ikke si at Gud var en morder. Herren gir og Herren tar, Herrens navn være lovet. Han som skaper livet har makt til å ta det igjen. Og nå skal vi da følge med hvordan israelittene jages ut av Egypt. Den natten sto farao opp, og det står slik i versen 31-32. Han sendte da bud på Moses og Aron om natten og sa, «Stå opp, dra ut fra mitt folk, både dere og Israels barn. Far bort og tjen Herren, som dere har sagt. Ta med dere både dere småfe og dere storfe, dere som har sagt, gå og be om velsignelse også over meg.» Her får vi altså være vitne til at farao til slutt måtte gi opp. Helt frem til dette øyeblikk hadde han vegret seg for å bøye seg for Moses sin krav, men denne plagen kom inn og rørte ved hans egen sønn. Gud begynte ikke å røre ved livet til de førstefødte. Han begynte ved utfordringen til at farao måtte forandres og forvandles. Arons stav hadde jo fortalt noe. Han la den frem, og den ble til en slang eller en krokodille. Om farao hadde trodd på Gud, så kunne Israel ha forlatt landet for lenge, lenge siden, og han ville spart folket sitt for mange ødeleggelser og dommer. Derfor burde ikke han la anklagen rettes mot Gud. I vers 33 står det at egypterne trengte hårdt på folket for å få dem til å skynde seg ut av landet, for de sa, «Vi er dødsens alle sammen.» Egypterne visste ikke hvordan Guds dom ville ende. Gud hadde tatt deres førstefødte. Hva ville bli det neste? Kanskje han ville føre død over alle egypterne? Og derfor ba farao folk israelittene om å komme seg ut av landet så fort som mulig, de fryktet for sine egne liv. I vers 34-35 står det, folket tok da sin deig, før den var syret, og svøpte det sine klær om sine deigtrau, og bar dem på skuldrene. Israels barn gjorde som Moses hadde sagt, de ba egypterne om smykker og sølv og gull, og om klær. Nå har det altså skjedd noe. Gud skapte sympati for israelittene i egypternes hjerte, slik at egypterne ga det de ønsket da de spurte dem om det. Det var Guds måte, ganske enkelt, å samle inn de lønnsrestansene som var igjen for de årene som israelittene hadde gjort slavearbeid i Egypt. Egypterne skyldte israelittene mye, og det var holdt tilbake. Nå ga de dette igjen i form av smykker. Og det var noe nytt som hadde skjedd med egypterfolket. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.